Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Наш сьогоднішній гість – міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб Вадим Черниш. І, зрозуміло, ми будемо говорити сьогодні про Донбас і про Крим. Добрий день.
Добрий день.
У фінальній стадії перебуває справа Ахтема Чийгоза в кримському суді. Минулого тижня було оголошено вирок Володимиру Булаху. І хоча з німецьких теренів подекуди роздаються думки політиків німецьких про те, що потрібно розділяти Донбас і Крим, спочатку вирішити розв'язати проблеми Донбасу, потім вже говорити про Крим, але як бути з долями оцих людей, щонайменше?
Ну, я не знаю, чому розділяють, можливо, це суто технологічні вислови, можливо, там в когось внутрішні політичні маніпуляції, але ми так точно, як українська влада, не поділяємо. Але, ну, непреложним є факт про те, що суди Російської Федерації, діючи в Криму, порушують все, що можна порушувати, навіть відповідно до законів Російської Федерації, які також не дуже компілюють або, скажімо так, знаходяться у відповідності до міжнародних норм. Але способи захисту, які може вжити Україна по Криму, вони, мені здається, ну, дуже обмежені через те, що Росія порушила все, що могла порушити. По Донбасу є Мінський процес, так званий, який багато хто критикує, але є угода. По Криму її немає. І тому там ми можемо рухатись там в певному форматі, використовуючи трьохсторонню контактну групу, то по Криму такого формату немає.
Добре, але що влада планує робити? В якому разі хоча б полегшити долю цих людей?
Однозначно, ми з Мустафою Джамільовим, я особисто, внесли законопроект про те, щоб таких політичних в'язнів підтримати всіляко з боку української держави. Це має дві головних мети. По-перше, підтримати родину, підтримати особисто людину, а також підтримати дух, сказати, що, ви знаєте, українська держава не забула про своїх патріотів, які зараз, на жаль, опинилися в застінках російських тюрем і там інших місць, де утримуються наші політичні в'язні. І, звичайно, ми сподіваємося,
що... Ви говорите про оцей законопроект, який ініціювало міністерство стосовно
так.
соціальної допомоги. Але...
І правової.
Але це було зроблено, це ініціатива ця була кілька місяців тому, поки що нічого не зроблено. Наскільки я розумію, чекаєте сесії Верховної Ради, чи можливо якось урядовими рішеннями це зробити?
Це неможливо, на жаль, зробити урядовим рішенням, можна зробити лише законом, але, ну, ви знаєте, що законодавство має, особливо в демократичних країнах, певні обмеження через процедури. Я думаю, що це процедури не складно дотриматися. Головне, щоб всі перейнялися цією проблемою. Це вперше за 3 роки ми зробили там таке намагання прийняти законопроект, який би врегулював і підтримав цих людей. Але я підкреслюю, що маємо діяти злагоджено. Держава має допомагати соціально, правову допомогу, фінансово, надавати певну увагу, створювати бази для захисту в міжнародних інстанціях. Але паралельно має працювати і дипломатія, і міжнародні судові інстанції.
Але ви бачите, ви говорите все це в майбутньому. Що робиться в теперішньому?
В теперішньому є кілька судових процесів, ви про них знаєте. Вони такі ж, також восени міждержавних позовів. Вони будуть розглядатися. Тобто Україна зробила кілька кроків, і тому, звичайно, ми очікуємо майбутнього, тому що будуть судові розгляди. А також є, якщо буде прийнятий закон, то і буде в майбутньому. В теперішньому для захисту політичних в'язнів робиться лише те, що можна зробити в рамках таких умов, які зараз створені Росією. Недопуск міжнародних гуманітарних організацій, місій правозахисних. Взагалі нікого не пускають.
На коли ви очікуєте ухвалення цих законів? Що завадило їх ухвалити раніше?
Ну, завадило те, що не було взагалі такої ініціативи за 3 роки. А ми зробили роботу і сподіваємось, що депутати от восени його ухвалять. І, звичайно, що тут має значення, щоб і було підкріплено рядком в державному бюджеті, щоб ми не говорили, що в нас знову буде пустий закон, який не буде профінансовано. А я вам скажу, що багато робить не тільки в майбутньому, а й в минулому. Багато робило Міністерство закордонних справ там, але, ну, я ж іще раз підкреслюю, що світ не знайшов механізму, як вплинути на ситуацію в Криму, крім санкцій. І ці санкції, до речі, розпочаті дуже часто саме в зв'язку з анексією і окупацією території Автономної Республіки Крим, а не тільки під Мінськ. Під Мінськ є окремо санкції, під Крим є окремо санкції.
Скільки коштів потрібно на ухвалення цього законопроекту? Тобто, як він буде ухвалений, скільки коштів на виконання?
У нас офіційно, тобто є дві цифри, на які спираються. Там, наприклад, громадськість говорить про те, що у нас близько, ну, деякі громадські організації наголошують, у нас є десь приблизно 300 так званих політичних в'язнів. Але офіційно ті, хто це трохи більше 40. От, тобто це незначні суми коштів. Там ми не знаємо, який буде розмір затверджений Верховною Радою. Ми б пропонували там і які будуть видатки на правову допомогу адвокатів іще, тому що ми не рахували, там передбачено це постановою Кабміну. Але це кошти ну незначні. Ну абсолютно на 40 там людей, навіть на 300 людей цих коштів не дуже багато потрібно. Тобто це не мільярди, не сотні мільйонів, і я думаю, що ці кошти цілком не можна знайти в українському бюджеті.
490-30-74, код Києва 044. Ви можете телефонувати, ставити свої запитання міністрові Вадиму Чернишу. А моє наступне запитання стосується постанови. Вона 1035, здається, постанова, яка стосується перевезення товарів через адміністративний кордон з Кримом. Судовим рішенням постанову було припинено. Міністерство підготувало нову постанову, на коли можна очікувати, що вона буде ухвалена і що в ній міститься. Зважаючи на те, що люди, які зараз перетинають цей адміністративний кордон, стикаються з тим, що якщо вони показують судове рішення, то їх не чіпають. Якщо вони це рішення не мають при собі, то мають проблеми.
Ми десь приблизно рік ініціюємо зміни до цієї постанови. Постійно якесь відомство проти. То спочатку Міністерство економіки, наприклад, було проти, врахували, тепер там потім Міністерство юстиції. Але найголовніше зараз перепона – це Державна фіскальна служба. От вона категорично проти змін до цієї постанови. Були різні там, скажімо так, думки, що як врегулювати це питання. Наша позиція така, це має бути врегульовано за окремою процедурою, не посилаючись на законодавство, яке регулює порядок перетину державного кордону, тому що це не державний кордон, по-перше, це просто адміністративна межа. А треба врахувати специфіку те, що люди хочуть до цих пір виїжджати з Автономної Республіки Крим, вони мають право забрати свої речі, і саме це було причиною, чому суд вплинув на цю ситуацію. Але ми говоримо і про культурні цінності. І ми, якщо в Криму хтось хоче перевезти культурні цінності, і причому це наші, українські, належні державі, і передати їх в музей, ну ми що маємо зараз? Йому створити таку процедуру, щоб він не міг цього зробити?
Ну, але зараз процедура така, що нічого взагалі не можна.
Так, от тому ми зараз запропонували кілька змін, а там починаються, знаєте, ну мені здається, це просто не болить у деяких бюрократів. Ну там деякі там чиновники ДФС стверджують взагалі речі, ну, яких вже в Криму давно немає. Ну, тобто вони просто не володіють ситуацією. Тому, звичайно, ми дивуємось. Коли людина взагалі приходить на нараду, а, до речі, в цей час, от зараз, знову це питання міністерство ініціювало, і я думаю, що зараз перший віце-прем'єр-міністр України проводить нараду відповідно, для того, щоб вже нарешті винести це на розгляд уряду України.
Сказали, проводить нараду, це сьогодні проводить?
Сьогодні,
нараду?
От прямо в цей час зараз, мій перший заступник зараз на цій нараді, щоб подолати всі неузгодженості, зокрема, із Державною фіскальною службою.
Можна очікувати на те, що завтра під час засідання кабінету
міністрів? Я думаю, що до завтра ми вже точно не встигнемо через бюрократичну процедуру. Якщо сьогодні ми знімемо всі питання технічні, там, як насправді світоглядні, то я думаю, що ми найближче засідання уряду спробуємо, щоб ця постанова, проєкт постанови був внесений. І ще раз підкреслюю, я вибачаюсь, там дуже швидко. Слухайте, там дуже багато речей, які не тільки пов'язані з людьми, але вони замкнуті на оцей закон про весь Крим, про вільну економічну зону Крим. І мені здається, що її треба також.
Це було інше запитання, але маю зараз дати слово людині, яка зателефонувала за телефоном 490-30-74. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Алло.
Добрий день, як вас звати?
День добрий, Юрій Київ. Я хочу от пану Чернишу сказати, що це злочинна пропаганда або змова Кремля та банків. І нам постійно розповідають, чіпляє на вуха ту тезу, що там от немає санкцій, ще чогось, і ми не можемо ніяк подіяти на Росію. От, тому що ви почитайте Конституцію, що в ній записано, що робити, якщо ворог нападає на нашу землю. А подібні мерзотники, як ви, от, розумієте, ви тільки...
Давайте без образ.
Так. От, я хочу сказати, що я не знаю історію України, проклятий таких, як ви, та Турчинів, та інших...
Стоп, у вас запитання є?
Питання в тому, що у вас якась хоч краплина совісті є, коли розповідаєте, що...
Зрозуміли, дякуємо.
Ну, я не знаю, на що відповідати. На образи відповідати не буду, я думаю.
Буде наступне запитання, ви вже зачепили питання економічної зони, вільної економічної зони Крим. Коли вона буде ліквідована?
Ну, ми ж також розробили законопроект. Знову я підкреслюю, що дивіться, якщо ми демократична країна, ми маємо діяти в демократичний спосіб. Ми пропонуємо зміни, про які ми скасували вільну економічну зону Крим. Є також різні думки, і дехто говорить, що це не потрібно, зараз все нормально. На нашу думку, така вільна економічна зона має бути скасована, і ми відповідний законопроект внесли на розгляд міністерства відомств. Він до цих пір теж десь приблизно вже 8 місяців.
А що заважає?
Ну, я думаю, що просто багато хто з людей не розуміє важливість такого. Ну, ми переконуємо, у декого інші протилежні думки, що треба залишити все, як є. І це, до речі, позиція, яка, ну, весь час щодо неї йдуть дебати. Ми ініціюємо, ну, ми єдиний орган, який зараз це ініціює. Всі решта просто розглядають і думають, чи варто це робити.
Маємо запитання з Маріуполя. Сподіваюся, що по суті. Алло.
Да.
Добрий день. Говоріть, будь ласка.
Добрий день. Это Маріуполь.
Слухаємо.
Я хотела такой вопрос задать. Не кажется ли министру, что вот он о России говорит, что там садят наших патриотов, но у нас в Мариуполе полно сидят ребят, которые несправедливо сидят. Вот сейчас просто жутчайшие. Я не могу, просто я их не знаю. Я их один раз видела. Ребят, не буду называть, с какой республики. Их подставили и посадили вместе с сепаратистами. Они здесь приехали с Австрии. Может, правильно, неправильно. Но они в зимней обуви сидят вместе с сепаратистами. И некому их даже привезти еду. Моя дочка ездит в Каменск. Это ж точно так же, как в России.
А вы можете, я перепрошую, пані, а вы можете залишити свій номер телефона, це якесь питання, про яке ми не в курсі, можете залишити номер телефону, щоб ми вам після ефіру зателефонували і розпитали деталі.
Да, дасте добре? Інформацію.
Будемо вам вдячні.
Да, залиште інформацію, я перше чую про те, що хтось завжди там знаходиться.
Разом з тим, сьогодні управління Верховного комісара ООН у справах біженців виступило за те, що треба скасовувати прив'язку до отримання пенсій, соціальних виплат, до реєстрації в якості внутрішньопереміщених осіб. Ви, очевидно, в курсі стосовно цього брифінгу, тому що для отримання виплат соціальних і пенсій проходять ці перевірки. Для людей, які не є переселенцями, такі перевірки двічі на рік не облаштовуються. Чи не вважаєте ви такі перевірки дискримінаційними?
Я можу відповісти, що це також питання довгих дискусій, не тільки всередині уряду, між урядом і неурядовими організаціями, міжнародними організаціями. А ми вважаємо, що якщо людина має право на отримання, да, будь-яке право, в тому числі на отримання пенсії, таке право повинно бути реалізовано. Справа в тому, що немає механізму реалізації для тих, що живуть на непідконтрольній території. Зараз я думаю, що всі, хто є внутрішньо переміщеними особами, до речі, техніка і порядок проведення перевірок, на нашу думку, і, до речі, міністр соціальної політики, ми з ним це обговорювали, підтримує в теорії таку ідею про те, що мають бути електронні, просто обмін електронними базами даних для того, щоб не перевіряти особисто і весь час не приходити там додому до людей, які там, умовно скажімо, можуть працювати, взагалі не знаю. Вони ж не зобов'язані весь час вдома сидіти. Але дуже велика частина цієї роботи технічної, вона має робитися кількома відомствами – Державною прикордонною службою, міграційною і так далі. Тобто ми виступаємо за те, щоб ці перевірки, які мають були б зроблені, були робилися автоматично, щоб людина від цього не страждала. Що стосується тих, хто проживає на непідконтрольній території, ну вони ж дійсно не мають статусу внутрішньопереміщеної особи. А внутрішньопереміщена особа отримує ще додатковий платіж, як внутрішньопереміщена, на компенсацію вартості проживання.
Ну, наскільки я знаю, міністр соціальної політики говорить про те, що є люди, які приїздять сюди раз на 3 місяці, отримують гроші,
можливо,
які набігли.
Частіше, можливо. Так можете про те, що зараз, по кому ми можемо перевірити, українська держава мається на увазі, там, де є українські органи, це підконтрольна територія. І якщо ти тут знаходишся, якщо ти маєш статус ВПО, ти отримуєш і пенсію, і платежі як ВПО. Що стосується тих, хто живе на непідконтрольній території, вони ж не є ВПО. І тому, звичайно, що як можна прив'язати статус? То ми говоримо, ви ВПО, а вони ж не ВПО, бо вони там постійно проживають на НКТ. Але там діє восьмий пункт комплексу заходів по виконанню мінських домовленостей. В восьмому пункті написано, що сторони, мається на увазі Росія, Україна і ОБСЄ, під час роботи мінської підгрупи, мають знайти механізм. А цей механізм дуже складно знайти і практично неможливо через позицію Російської Федерації, через відсутність української влади, через відсутність банківської системи і так далі. І я вже говорив, що була франко-германська експертна група, яка сказала, що через децентралізовану систему пенсійного фонду, через низку інших причин організувати це неможливо. Тому весь час українська сторона також приймає участь в тому, щоб знайти механізм. Але цей механізм до цих пір не знайдений. І, до речі, це пов'язано із сплатою податків тими підприємствами, які розташовані на непідконтрольних територіях і так далі, і так далі. Тобто це комплексне
громадський питання. Активіст і правозахисник з Турецька Володимир Єлець стверджує, що в роботі міської влади Турецька паралізована. За його словами, мера в Турецьку немає. От обов'язки мера виконує секретар міської ради, але рада цього року ще жодну раду ЗУ не збиралася на сесію. Тому президент 12 травня підписав наказ про призначення у місті голови військово-цивільної адміністрації. От доки там ще нічого немає, це все знаходиться в 20 кілометрах від контрольованої бойовиками Горлівки. І там безладдя. Прошу послухати Володимира Єльця.
Робота городской власти паралізована. Бюджетні средства не розподіляються. Договори оренди там з підприємцями не підписуються. Сама страшна ситуація у нас відбувається із-за того, що у нас зараз очередні проблеми з водою, які у нас вже стали традиційними. И эти вопросы тоже некому решать. На улице 30-35 градусов жары, воды в город поступает в два раза меньше, чем нужно по минимуму. Ощущение у людей, что город брошен, никому он не нужен. За три года не реализован ни один инфраструктурный проект.
Хто має займатися цими інфраструктурними проектами? Я подивилася на порталі, який ви презентуєте. Там по місту Турецьке є два проекти, вони стосуються двох шкіл.
Так, звичайно, що має займатися місцева влада, яку мають призначити зараз, оскільки там це мова йде про військово-цивільну адміністрацію, звичайно, це не в повноваженнях уряду. Але в будь-якому випадку є там і обласна військово-цивільна адміністрація, вона також має там певні можливості впливати на ситуацію. Я знаю, що особисто голова адміністрації також займається і переймається проблемою Турецького. Звичайно, цього недостатньо. Я думаю, що ми будемо мати зустрічі з представниками і уряду, і віце-прем'єром з регіональної політики. Я переговорю і з адміністрацією президента для того, щоб з'ясувати, як швидко там. Але ж я підкреслюю, це рішення президента має бути, і тому обмеження мої персонально і уряду, звичайно, в цьому є певні.
Але ж це рішення було 12 травня, президент це рішення ухвалив 12 травня, а сьогодні вже скоро буде 12 серпня.
Я не можу прокоментувати діяльність адміністрації, тому що, можливо, там іде пошук людей, можливо, там спецперевірки, ви розумієте, там дуже швидко,
дуже близько. А як, до речі, відбувається співпраця міністерства і глави військово-цивільної адміністрації?
В робочому порядку відбувається, звичайно. Наприклад, дітей відправили в Хорватію. Відбирали дітей військово-цивільна адміністрація, міністерство домовлялося з Міністерством соціального захисту.
В рамках однієї хвилини, яка залишилася до завершення ефіру, я запитаю про дітей, тільки більш дорослих. Вчора завершилася вступна кампанія до вишів, але для тих, хто хоче скористатися послугами освітніх центрів Донбас та Крим Україна, ця вступна кампанія продовжена до 30 вересня. Це, по-перше, інформація для тих, хто хоче ще цим скористатися. По-друге, які підсумки маєте з того, хто скористався вже?
В 2,3 рази більше, в 2,3 майже рази більше людей скористалося зараз порівняно з попереднім роком. Це, звичайно, нас тішить, але я думаю, що в наступному році ми маємо спрацювати ще краще.
Йдеться про ті виші, які саме за цією програмою, чи взагалі
так
в Україні?
Ні, бо якщо ми беремо про ті, що взагалі, це ж звичайна, тобто не спрощена процедура, здаєш ЗНО і йди в будь-який виш. Але ж мова йде про те, що діти не вчать ні української мови, ні їм забороняють навіть вчити українську історію там і так далі. Тому для них є певна спеціальність.
Ну, звичайно,
звичайно, і бюрократичні процедури з паспортами. Навіть в цьому році ми зробили трохи краще, набагато краще, я би сказав, бо саме завдяки тому, що до цього процесу приєдналися фахівці вишів, які були переведені.
Будемо бачити, як завершиться ця вступна кампанія для тих, хто живе в Криму і на Донбасі. А це була програма «Ваша свобода», і сьогоднішнім гостем був міністр тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.